Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ditujt kryesor. Edhe 10 ditë s'ka don marrëveshja e përkohshme për targët, por opinioni nuk e din nëse Kosova dhe Serbia kanë gati ndonjë zgjidhje përfundimtare. Ndryshimet në ligjin e festave zyrtare mbeten pengi i tekave politike, thon zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje. Kancelari austriak Karl Nehammer takon sot presidentin rus Vladimir Putin. Promovimi i dialogut me Ukrainën pritet të jetë në agjendë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, me 21 prill, skadon afati për gjetje në një zgjidhje të përhershme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve. Megjithatë, nga asnjëra palë nuk ka informacione se deri ku kanë arritur bisedimet. Megjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, Qeveria Kosovës nuk ka dhënë një përgjigje. Çështja e targave ka shkaktuar tensione shtatorin e kaluar në veri të Kosovës dhe disa analistë druajnë se këto tensione nuk janë zbutur ende. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Oliver Vujovic me prejardhje nga Prishtina punon në Kosovë, por familje e tij jeton në Serbi. Kjo është arsyeja pse ai kalon pothuajse çdo fundjavë përmes pikës kufitare Kosovë-Serbi. Ai drejton një veturë me targa NI Nishi, qytet në Serbi, dhe sa herë që hyn në territorin e Kosovës, vendos në targa letra ngjitëse të bardha mbi simbolet shtetërore. Po ashtu të gjithë ata që drejtojnë automjete me targa RKS, Republika e Kosovës, i mbulojnë simbolet shtetërore në targa me letra ngjitëse të bardha gjatë hyrjes në territorin e Serbisë. Kjo është pjesë e marrëveshjes së përkohshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është arritur me ndihmën e Bashkimit Evropian më 30 shtator të vitit të kaluar, me qëllim të shtensionimit të situatës në veri të Kosovës. Marrëveshja e përkohshme për targa duhet të zëvendësohet me një marrëveshje përfundimtare. Grupet punuese, të cilat janë formuar rreth 6 muaj më parë me përfaqësues të Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian, më së vonë deri më 21 prill, duhet të paraqesin një zgjidhje të përhershme për targat bazuar në standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, Oliver Vujovic tha se ka qenë optimist se Kosova dhe Serbia do të gjejnë një zgjidhje kompromisi, por tani me afrimin e afatit për arritjen e marrëveshjes nuk është i sigurt për një gjë të tillë. Kam frikë se pas katimit të afatit për arritjen e zgjidhjes përfundimtare, gjithçka do të kthehet në mënyrën e vjetër, me masa reciproke, tha Vujovic. Donë se kanë betur rreth 10 ditë deri në skadimin e këti afati, opinioni ende nuk e di saktësisht propozimin për një zgjidhje të përhershme dhe as rrethanat se sa afër marrëveshjes janë të dyja palët. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, tha se grupet punuese janë takuar më 7 prill dhe se duhet të arrihet urgjentisht një zgjidhje kompromisi për të përmirësuar lirinë e lëvizjes. Është përgjegjësia të dyja palëve që të merren vesh për një zgjidhje, shkroi Lajçak në llogarinë e tij në Twitter. Burimet diplomatike nga Brukseli po ashtu bëjnë të ditur se pala kosovare ka treguar gatishmëri për të pranuar disa nga propozimet, por se pala e Beogradit ende nuk ka treguar qëndrim të qartë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen sa është e afërt një marrëveshje përfundimtare për targat dhe cilat propozime janë diskutuar deri më tani, por deri më tash ekzekutivi nuk ka dhënë përgjigje. Tensionet nga barikadat e vitit të kaluar nuk janë zbutur, para lajmëron Dušan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Ai shpreh mendimin se Prishtina dhe Beogradi nuk do të arrijnë një marrëveshje për targat. Janić thekson se kryeministri i Kosovës Kurti do t'i kthehet politikës së reciprocitetit dhe shton se pala serbe nuk është e gatshme të arrijë marrëveshje në këtë moment, duke pasur parasysh se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare janë mbajtur më 3 prill dhe se tashmë do të pasojë formimi i qeverisë së Serbisë.
Što je dogovoreno još u septembru oko tablica, to je manipulativno urađeno uz
Ajo për të cilën është arritur pajtimin në shtator për tabelat, është bërë në mënyrë manipuluese me ndihmën e Lajçakut dhe parashikohet saktësisht që letrat ngjitëse të hiqen më 21 prill. Kjo është një lojë të cilën e luajtën në mënyrë interesante. Pra, pasi Beogradi nuk do të paraqitet në negociata, vetëm do të ndodhë që letrat ngjitëse të hiqen sipas metodologjisë së re, e cila është shumë e rrezikshme, pra metodologjisë së realitetit të ri. Dialogu siç është zhvilluar deri më tash është e pamundur të ripërtohet. Rihet konsideron Janiç për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, 6 hëna nisur nga sot do të jenë ditë pushimi. Kjo për faktin se disa festa zyrtare që bie në fundjavë bartën në ditë pune. Ndryshimet dhe plotësimet në ligjin e festave zyrtare janë në procedurë, por sipas zyrtarëve të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje ato po i pengojnë deputetet sërb të Kuvendit të Kosovës. Sipas shoqërisë civile, praktika bartjes së festave duhet të ndaloj. Kronike Nadije Ahmetit.
6 të hëna radhazi duke filluar nga 11 prill deri më 9 maj në Kosovë sipas ligjit aktual për festat e zyrtare janë ditë pushime. 4 nga këto festa bien ditën e diel, por sipas ligjit, kur ditët e festave zyrtare bien ditën e shtunë ose të diel, ditë pushimi janë ditët pasardhës të punës, dita e hënë. Të shtunën më 9 prill festohet dita kushtetutës së Kosovës, kurse pushohet ditën e hënë. Të dielën me 17 prill është festa Pashkeve katolike, pushohet të hënën. Të dielën me 24 prill, Pashkët ortodokse, e hëna është ditë pushimi. Të dielën me 1 maj është dita ndërkombëtare punës, ndërsa të hënën ditë pushimi. Të hënën me 2 maj është dita pare Bajramit të Madh. Për këtë fest pushohet me 3 maj ditën e martë. Të hënën me 9 maj është dita e Evropës. Ligji për festat e zyrtare i miratuar në vitin e 2008 ka gjithsejt 11 festa rrespektohet në tërsin nga institucionet publike, derisa shumë nga bizneset e sektorit privat e kanë ditë pune. Isa Kërejka, pronarin e lokali ushqimor në krye qytet, tha se sektori privat nuk i bart festat e vikendit në ditë pune. Ai tha se as vetë dhe as punëtorët nuk pushojnë në të gjitha festat zyrtare.
Na si lidhëm, dhe që ditë edhe ditë që u shavëm se... Të festa që festa Evropës që apo të vjë.
Ndryshim dhe plotësim të këti ligji, heqin e disa festave zyrtare dhe ndalimin e bartjes e festes nga vikendin e ditë pune, kanë kërkuar disa herë edhe deputet të partive me të mëdha politike në kuvendin e Kosovës. Ky ligj tashmë ka hyrë në procesin e ndryshimit. Projekt ligji ka kaluar dhe në Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, por i vetmi ndryshim është futja edhe të një feste tjetër, ajo 24 qershorit, dita e egjiptianve. Antari i Komisionit për Administratë Publike nga Lëvizja Vetëvendosje, Valon Ramadani, tha se kur projekt ligji arrin për shqyrtimin në kuvend, grupi parlamentari Lëvizjes së Vetëvendosje do kërkoj që me një amandament e veçantë të ndalot zëvëndësimi pushimit në ditët e punës për festat që bjene vikend dhe largimi i datës 9.